Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, îl însoțim din nou pe Solomon în căutarea satisfacției pentru viață. De data aceasta, Solomon caută satisfacția în moralitate, caută o viață mai bună prin intermediul acesteia. Poate veți spune că asta trebuia să facă Solomon de la început. Haideți să nu ne grăbim și să vedem ce înțelege Solomon de fapt prin moralitate. Vom apela deci la textul Scripturii și de data aceasta vom începe citind versetul 1 din capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Cred că lucrul acesta este adevărat. Nu este nimic greșit în această afirmație. Un nume bun este mai valoros decât cel mai prețios parfum. Omul este mulțumit atunci când aude că oamenii îl consideră un vecin minunat cu care nu s-au certat niciodată, o persoană care nu discută nici despre politică, nici despre religie și care nu ajunge niciodată în situații neplăcute. Omul acesta zâmbește pur și simplu și merge pe mijlocul drumului fără să facă vreodată la dreapta sau la stânga. Este o persoană respectabilă, recunoscută ca atare de întreaga comunitate. El face parte din diferite organizații, face afaceri cu tot felul de oameni. În ziua înmormântării sale, preotul va spune tot felul de lucruri bune despre el, încercând să-l împingă astfel forțat în cer. Solomon spune că o reputație de acest gen și un discurs laudativ la înmormântare sunt lucruri pentru care ar trebui să ne străduim cât mai tare cât timp trăim pe pământ. Dar vor aduce acestea vreo urmă de satisfacție, de mulțumire inimii omenești? Mai bine să te duci într-o casă de jale, spune el, decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Această viață morală în care omul spune că face binele este trăită într-un mod demn. Oamenii merg la întâlnirile clubului din care fac parte, ascultă cât un invitat care vorbește despre poluare, de exemplu. Nu că ar face ei mare lucru în această privință, de stau și vorbesc despre acest subiect într-un mod cât se poate de demn. Ba mai mult, mergem la casa de jale, acolo unde oamenii se compătimesc unii pe alții, acolo unde își plâng pe umăr. Poate că săptămâna viitoare, la una dintre întâlniri, vine altcineva și vorbește despre probleme cetățenești. Iar toți ceilalți stau și ascultă cu minți, dar niciodată nu fac nimic în această privință. Se duc la mormântarea unuia dintre tovarășii lor de club și aud lucruri frumoase despre el. Nimeni nu este mișcat în mod deosebit, nimeni nu-i va simți prea mult lipsa, pentru că așa este viața aici. O astfel de viață însă nu poate satisface inima, nu poate împlini nevoile omului. Eu unul mă bucur că n-am trăit așa și nu trăiesc în prezent în felul acesta. Nici nu cred că o astfel de viață este de dorit, pentru că nu trăiești cu adevărat o astfel de viață. Este cea mai rea situație în care te poți afla. Ca să fiu sincer, nici nu-i pot învinovăți pe acei tineri care se răzvrătesc împotriva unui astfel de mod de viață. Pentru că, de fapt, nu este prea mare semnificație în ea. Prea mult formalism. Sunt prea multe lucruri care nu aduc nimic în viața noastră. Nu fac să ni se încălzească inima. Cu toate acestea, Solomon ne spune că este bine să luăm aminte la sfârșitul lucrurilor. Astfel, vom ajunge să avem mult mai multe considerații pentru viața de acum. El, de fapt, continuă această idee. Versetul 3. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Sfatul lui vine oarecum în contradicție cu ceea ce urmăresc oamenii de obicei. De cele mai multe ori i-ar face orice să evite întristarea. Totul este aranjat astăzi în așa fel încât să poți râde tot drumul, dacă se poate, până la cimitir. Realitatea este acoperită cu flori, muzică frumoasă, vorbe frumoase, dar fără implicare. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Prin natura profesiei am ajuns la tot felul de cimitire în situații diverse. Uneori am condus pe acest ultim drum pământesc oameni în vârstă, alteori copii, uneori tați, alteori mame. Indiferent de tragismul situației, de foarte multe ori am observat că nu se ajunge mai departe de 50 de metri de cimitir și cineva spune deja o glumă la care toți ceilalți râd în hohote. Aceasta este viața în prezența morții. Totuși, acești oameni nu înțeleg că, așa cum s-a dus prietenul lor, cunoscutul lor, vecinul lor, ruda lor, într-o bună zi se vor duce și ei. Nu le trece prin cap că se îndreaptă spre moarte și că ar fi bine poate să vadă în ce direcție înaintează viața lor. Cei înțelepți, spune Solomon, ei sunt prezenți în casa de jale, nu doar cu trupul. Ei se implică acolo. Ei reflectă la ceea ce se întâmplă acolo. Inima celor fără minte este în casa petrecerii. Oamenii de obicei nu se întreabă dacă sunt pierduți, dacă sunt mântuiți, dacă au o relație potrivită cu Dumnezeu, nici nu consideră că aceste lucruri sunt importante. Au grijă să dea bani pentru diverse acțiuni caritabile, pentru Crucea Roșie și, de obicei, pentru astfel de gesturi se consideră oameni buni. Ei sunt cetățeni implicați în viața comunității, dar n-ar îndrăzni vreodată să-L mărturisească pe Iisus Hristos în public, să vorbească despre El, să-I dea voie în viața lor și apoi să spună celorlalți ce face Domnul când pătrunde în viața cuiva, când este luat în serios în viața unei persoane. De aceea, cred că următoarele sfaturi trebuie luate în seamă. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare și aceasta este o deșertăciune. Ideea lui Solomon, de altfel, cred eu, este următoarea. De ce să nu încercăm ambele grupuri? Să ascultăm mustrarea unui om înțelept, apoi să mergem și să ascultăm o trupă rock și să ne bucurăm și de aceasta. Unul poate fi mai bun decât celălalt, dar este mai ușor să mergi cu ambele grupuri. Aceasta este parcă imaginea care persistă în tot restul capitolului. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor, aflăm din versetul 9. Iată un sfat interesant. Adică, nu te supăra, nu te mânia pentru nimic. Fii un tip de treabă, fii prieten cu toată lumea, pentru că asta îți va fi de folos în afaceri. Alege calea cea mai ușoară, umblă ușor, nu face zgomot, nu adopta poziții extreme și fii gata să faci compromisuri. Alătură-te unui grup pentru a fi popular în mijlocul lui și apoi mergi cu un alt grup ca să te bucuri de popularitate și acolo și dacă poți merge în mai multe grupuri și să fii popular în toate, cu atât mai bine pentru tine, indiferent dacă sunt poziții divergente între aceste grupuri. Omul al cărui model de viață este dat în acest capitol trăiește nu așa cum vrea Dumnezeu, dragii mei, ci așa cum vrea diavolul. Poate că duminică dimineața se duce la biserică și trece drept creștin. Un bărbat pe care eu l-am văzut într-o sâmbătă seara beat criță, a doua zi dimineața a venit la biserică și la finalul serviciului a venit la mine și mi-a spus: știi, eu sunt un credincios. Vreau să știți că eu sunt creștin. Ce credeți, că sunt păgân? A, nu, am răspuns, nu sunteți un păgân. Ca dumneavoastră sunt foarte mulți creștini. Așa este, m-a aprobat el cu vehemență. Dragii mei, de fapt, chiar aceasta este problema. Comportamentul nostru a devalorizat acest termen. Suntem departe de cei care au fost numiți creștini în Antiohia. Oamenii aceia aveau un crez care a afectat din plin viața lor. Ei au fost remarcați de cei din jur. Comportamentul lor a fost imediat observat de cei din jur, care i-au particularizat numindu-i creștini. Cred că și noi ar trebui să facem mai mult pentru numele acesta. Oricum, Solomon spune ceva demn de luat în seamă în continuare. Versetul 11. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. În cartea Proverbe am văzut că înțelepciunea este un alt nume pentru Hristos. Hristos, dragi prieteni, a fost făcut pentru noi înțelepciune. De aceea, când îl avem pe Hristos, nu putem spune că ne lipsește înțelepciune. Dar trebuie în același timp să-i dăm voie să fie cât mai prezent în viața noastră. Oamenii buni din jurul nostru au nevoie de înțelepciune și cred că versetul următor ne spune și de ce. Versetul 12. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Ocrotire dă și argintul. În general, oamenii vor să aibă belșug de bani, dar nu-l vor pe Hristos. Înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au, este concluzia înțeleptului. Iată un lucru pe care oamenii îl uită adesea. Nu poți cumpăra viața cu bani. Știința medicală poate să prelungească viața unui om, poate chiar cu câțiva ani, dar nu poate da viață veșnică aici, pe pământ, și nici în veșnicie. Numai înțelepciunea, adică Hristos, poate face acest lucru. Dragii mei, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și nimic nu poate fi altfel decât cum hotărăște El. De fapt, aceasta aflăm și din versetul 13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? Nu este așa, dragi ascultători? Noi vrem să știm mereu de ce sunt anumite lucruri așa cum sunt. Nu ne convine, nu vrem să acceptăm că Dumnezeu face uneori anumite lucruri așa cum le face El. Dar să citim acum versetul 21. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Adică să nu vă neliniștiți și să nu vă plecați urechea la toate veștile, probabil chiar venind din partea unei persoane care pretinde că vă cunoaște foarte bine și spune că sunteți un escroc. Nu faceți un prea mare caz în a vă apăra. Dacă veți face lucrul acesta, toți vor vorbi despre aceasta. Dacă cunoașteți adevărul și adevărul nu vă condamne, atunci nu merită să risipiți eforturi pentru a vă apăra imaginea. Celor credincioși, Dumnezeu le păstrează imaginea intactă. Dragi prieteni, dacă încercați să găsiți satisfacție în viață trăind în felul acesta, alegând calea de mijloc, adică nici prea prea, nici foarte foarte, fără niciun angajament serios în nicio privință, este ca și cum ați fi o legumă, nu un om. Cu toate acestea, din păcate, așa trăiesc foarte mulți oameni. Se duc sâmbătă seara la discotecă sau la un bar de noapte cu spectacole deșențate, se uită la televizor, la diverse imagini, diverse filme, iar duminică dimineața își fac un duș, se îmbracă frumos, vin la biserică și își fac și acolo un duș spiritual. Dar aceasta este ipocrizie. Tineretul se răzvrătește împotriva acestui mod de viață căldicel, fără niciun pic de scânteie. Am avut privilegiul de a lucra cu astfel de tineri și, spre slava lui Dumnezeu, pot să spun că unii din ei au făcut din Domnul Iisus Hristos mântuitor al lor și domn al vieților lor. Încercaseră toate celelalte lucruri fără a ajunge la pace și liniște pentru inima lor. De ce nu îl găsiseră pe Domnul în familiile lor, în care părinții erau membri a unei biserici? Au văzut că lipsea ceva important în viața lor, în viața părinților, în viața bisericii, au văzut ipocrizia. Golul din viața moralistului, acelui care spune că face binele și că este un om corect, dar doar spune lucrul acela. Dragii mei, dacă ne surprind atitudinile tinerilor din zilele noastre, cred că ar trebui să evaluăm puțin și modul nostru de viață, modul în care practicăm creștinismul. Eu sunt convins că este foarte greu să ajungi la inima unui ateu care nu are nicio legătură cu Dumnezeu, dar cred că este cu adevărat o tragedie atunci când încerci să ajungi la inima unui om care vine la biserică, care stă cu minte în bancă, dar care nu reacționează niciun fel la Evanghelia pe care o aude. Mergem acum mai departe și vom observa că și acest capitol cu numărul 8 continuă să vorbească despre omul căldicel. Oamenii morali și corecți, în ochii lumii, spun că ei trăiesc de obicei după regula de aur, adică ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar nu par să știe ce spune această regulă în profunzimea ei, ce implică ea. Solomon observă faptul că nu pare să fie o diferență prea mare între cel nelegiuit și cel drept. Iată ce spune el în versetul 1 din capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului iluminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Numai Domnul Iisus Hristos, care este adevărata înțelepciune, poate schimba viața unui om. Odată ce Domnul Hristos intră în viața unuia, El aduce bucurie, pace, entuziasm, o anumită direcție, o anumită perspectivă asupra vieții. El ne poate da chiar astăzi tot ce avem nevoie pentru a fi eliberați de o existență mediocră. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Solomon era un împărat. El știa care erau atribuțiile împăratului. Știa care era autoritatea împăratului. Și el spune, fiți atenți la ce faceți. Nu cumva să dați de necaz sau de încurcături. Pentru că vorba împăratului are putere. Cine-i poate zice ce faci? Adică împăratul își poate apăra convingerile pentru că are libertatea aceasta. De ce n-am trăit oare și noi ca niște împărați, dragii mei, exprimându-ne și mărturisindu-ne credința în Hristos? Un predicator a întâlnit odată un tânăr care adoptase stilul de viață hippie și l-a întrebat, de ce ai adoptat acest mod de viață? De ce te îmbraci așa? Tânărul a răspuns, omule, eu vreau să fiu liber. Vreau să trăiesc așa cum îmi place mie. Atunci predicatorul i-a spus, hai să te întreb ceva. Dacă ți-ai schimba hainele și te-ai duce înapoi în acest grup, te-ar accepta? Tânărul s-a gândit un moment și a spus, nu cred că m-ar primi. Atunci predicatorul a replicat, înseamnă că n-ai prea multă libertate, nu-i așa? Tinerii simt că trebuie să aibă aprobarea mulțimii, a grupului din care fac parte, așa că, în ciuda faptului că ei reclamă libertatea, nu prea au ei idee ce înseamnă acea libertate. Mulți dintre tineri iau droguri pentru simplul motiv că vor să fie acceptați de ceilalți. L-am întrebat pe un tânăr care avea o îmbrăcăminte cel puțin neobișnuită, dar care se considera liber datorită acestui fapt, dacă el crede că eu nu sunt liber pentru că mă îmbrac altfel. El mi-a răspuns, da, așa este, nu ai libertate. I-am vorbit însă atunci despre o libertate pe care el nu o avea. I-am spus că eu nu mă îmbrac așa tot timpul, pot să mă îmbrac așa cum îmi place. Eu nu am un model căruia încerc să mă conformez. Sunt liber în această privință. Și apoi am adăugat, noi trăim într-o lume în care există multă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este direcția în care se îndreaptă omenirea în general. Dar eu pot să îngenunchez înaintea Domnului Iisus Hristos, pot să-L numesc Domnul meu, Mântuitorul meu și cred că aceasta este o libertate. Nu este libertatea de a face ce vrei, pentru că aceasta nu este cu adevărat o libertate. Adevărata libertate este să faci ceea ce trebuie. Este greu pentru cei mai mulți oameni să înțeleagă faptul că cel care se consideră un om bun și moral poate fi la fel de răzvrătit împotriva lui Dumnezeu ca un criminal din închisoare care își așteaptă sentința. Dacă acesta este în lanțurile închisorii, cei buni și moral sunt legați de regulile grupului lor, de modelele pe care și le impun. Ei sunt legați de un mod de viață care apucă mereu o cale de mijloc, o cale a compromisului. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Iată un nou cuvânt legat de libertate. Noi avem senzația adesea că vrem libertatea și că n-o putem dobândi. Oare poate fi omul cu adevărat liber? Cred că numai atunci când este în puterea lui Hristos. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Ce imagine reală ceea ce se întâmplă în societatea contemporană? În general, dreptatea se face greu. Sunt procese întregi care trebuie parcurse, sunt pași și, de foarte multe ori, la sfârșitul acestui proces, numai dreptate nu este făcută. Din pricina aceasta, inima omului face răul cu și mai multă patimă, cu și mai multă intensitate. Tocmai de aceea și creștinii continuă adesea să păcătuiască, pentru că nu văd o pedeapsă concretă pentru păcatul lor. Mulți spun, uite că eu păcătuiesc de 5 ani și Dumnezeu n-a făcut nimic în privința aceasta. Ei bine, astfel este revelată deja judecata lui asupra noastră. N-a făcut încă nimic pentru că vă așteaptă la capătul drumului. De fapt, el are toată veșnicia la dispoziție pentru a vă aștepta, voi nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, iată că acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Dumnezeu ne pune la dispoziție ziua de azi, pentru ca noi să ne întoarcem către el cu pocăință. Nu pentru că ne temem de pedeapsă, ci pentru că îl recunoaștem pe el ca Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Aceasta este ceea ce spune Solomon. Eu zic că nu este tocmai o deșertăciune. Nu este lipsit de semnificație. Dumnezeu are un scop în lucrurile acestea. Solomon observă faptul că atunci când privești la suprafața lucrurilor, nu pare să fie o prea mare diferență între cel nelegiuit și cel drept. La fel a făcut și psalmistul, până când a ajuns să privească la sfârșitul celor răi. Și acolo trebuie să privim și noi. Și dacă nu putem face lucrul acesta privind pur și simplu la viața celor din jur, trebuie să o facem privind în Scriptură. Scriptura ne spune ce se întâmplă cu cel rău. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru un om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare, conchide Solomon. Să mănânce, să bea, să se veselească, concluzionează Solomon, crede că acesta este cel mai bun lucru pe care îl poate face omul. Aceasta este filozofia de viață deșartă, o filozofie fără rost, o filozofie care nu aduce împlinire, o filozofie care în cele din urmă lasă un gust amar. În ce privește înțelepciunea, dragii mei, mă gândesc că dacă Solomon dedică jumătate din jurnalul său temei înțelepciunii, poate că ar fi bine să-i dăm și noi măcar o definiție. Și m-am gândit la ceea ce spune Scriptura despre înțelepciune. Iată concluzia la care am ajuns. Înțelepciunea este capacitatea pe care Dumnezeu o dă omului de a vedea viața cu obiectivitate și de a aborda viața cu stabilitate. Când operăm în sfera înțelepciunii lui Dumnezeu, când aceasta este la lucru în viața și în mintea noastră, noi privim viața prin lentile cu percepție sporită și reacționăm cu încredere calmă. Teama dispare. Nu mai suntem cuprinși de panică. Dacă ne pierdem slujba, dacă suntem promovați, reacția noastră va fi aceeași. Nu ne vom pierde cumpătul. De ce? Pentru că noi vedem ceea ce ni se întâmplă nu prin perspectiva omului limitat la aici și acum, ci cu obiectivitatea pe care o dă Dumnezeu. Iată de ce trebuie să reacționăm în înțelepciunea pe care o ne dă El. Putem să ne afundăm în văi neașteptate sau putem să ne înălțăm pe culmile prosperității, putem face față ambelor extreme. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este aceea care ne înarmează cu obiectivitate, cu consecvență, cu constanță. Așa este viața pe care o trăim în mâinile lui Dumnezeu. Și aceasta este o realitate. Aceasta este capacitatea de a trăi mai presus de stabila opiniilor omenești și de perspectiva orizontală. Înțelepciunea, dragii mei, nu se învață la școală. Nu este de natură academică sau teoretică. Înțelepciunea este practică și este proiectată pentru a fi pusă la lucru. Acesta este, cred eu, mesajul capitolului 7 din jurnalul lui Solomon. Înțelepciunea lui Dumnezeu va lucra pentru noi. Dumnezeu ne spune printre rânduri, pune-mă la încercare. Pune la lucru înțelepciunea, încearcă, încrede-te în mine. Îți voi da o perspectivă extraordinară și vei avea o răsplată mare. Îți voi da stabilitate și siguranță, lucruri pe care să te poți baza. Întrebarea nu este va lucra înțelepciunea sa, ci mai degrabă punem noi la lucru înțelepciunea lui Dumnezeu? Răspundeți-vă la această întrebare, dragi prieteni, și Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.